Ozatlık Radyosu Sili. Үшінші сентябр түшенбі күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда. Яңа оқу жылы башландым. Биыл баланы мектепке жиының түрлі түбәкләрдегі бейесім, білім беру сифаты һәм мәғариф тұрышы турында сөйләшербез. Самарда татар мектебінде оқырға теләушілер көп, Омск өлкәсендә татар мектепләре ябыла. Түрлі түбәктә вазгыять төрле, шуларға күз салырбыз. Озатлықта бүгін дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Тапшыруда шулай тарихи сәхифә көтә сезне. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булып, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа уку елы башланды. Татарстанның үзендә һәм читтәге төбәкләрдә милли мәктәпләр ни хәлдә? Бүгенге тапшыруда милли мәгариф һәм мәктәпләр торышына күзәтү тәкъдим итәбез. Быелгы уку елында Чаллының татар мәктәпләрендә 1-нче сыйныфка укырга килүчеләр саны арткан. Ләкин милли хәрәкәт вәкилләре татарча укытуның торышыннан канәгать түгел. Бәйрәм һәм ризасызлык турында хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Канәгатьсезлек йөзеннән 1-нче сентябрьдә Азатлык яшьләре берлеге Татар иҗтимагый үзәк вәкилләре шәһәрнең 3 татар мәктәбе янына ялгыз пикетка чыкты. Татар телен әкренләп кысалар. Шуңа каршылык йөзеннән бирегә чыктым. Киләчәктә кирәкле булган дәүләт имтиханнары да урыс телендә генә бирелә дигән борчуларын җиткерде 54-нче татар гимназиясе кырына шигар белән баскан Фәһим Вәлиев. Гимназия капкасы төбендә пикетта торучы Вәлиев янына Гимназияның директоры Илдус Галиев та кызыксыну белән чыккан иде һәм без аңа кайбер сорауларына бирдек.
Татар телен укытабыз. Безнең балалар 1-нче класстан 11-нче класска хәтле татарча укыйлар. 11-нче классны тәмамлаганда безнең балалар бик матур итеп татарча өйрәнеп, татарча белеп чыгалар безнең 54-нче гимназияда. Татар телләр ер сайладылар ел саен. Шәһәр күләмендә без алтынга барабыз мәсьәләләр буенча. Балалар яратып татарча җырлыйлар, татарча шигырьләр сөйлиләр, татарча мероприятиялар үткәрәбез, татарча тәрбия эшләп барабыз. Безгә гомумән монда татарлар бик яратып безнең гимназиягә татарча белән килеп китәләр. Без аларның таләпләрен үтәргә тырышабыз һәр чакта да.
Менә бүген бит инде 1 сентябрь, менә шушы 1 класска сезнең бит инде татар мәктәбе 1 сыйныфка килә. Балаларның саны арттымы, кимедеме, аз гына шуштанларны беләсезме?
Безнең хәзер былтырдан бирле балалар саны арта. Аңа хәтле 2-шәр классы быел һәм былтыр 3 сыйныф булды инде безнең балалар. Менә безнең Чаллыда кайсы бер ата-аналар кушылган гаиләләр бар. Әнисе рус, әнисе татар бар. Закон образования буенча мәктәпле балалар сайлап килә, аларга да урын булса без отказать итә алмыйбыз, татарча белмәсә дә. Алар безгә без барыбер татарча өйрәнәбез дип үзләре сорап безнән мәктәпкә киләләр. Татар телен яратып, без аларга шартлар тудырабыз аның өчен. Алар өйрәнәләр чыннан да яратып.
Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясе каршында пикетта басып торучы Илмир Салих белән полиция офицерлары арасында беркадәр аңлашулар булып ала. Төпчек кызын кулына күтәреп, олы кызын шушы гимназияның 1-нче сыйныфына алып килгән Амирхан Евграфов та пикетче белән полиция арасында барган әңгәмәгә кушыла һәм безгә дә кайбер фикерләрен җиткерде.
Гафу итегез, сез монда инде әтиәнерәк буларак килдегезме? Һәм пикеттагы шигарьләр белән ризамы?
Ризам, чөнки татар мәктәпләре дип аталсалар да, татар гимназиялары дип аталсалар да, күбесендә шул татар теле белән әдәбият кына татарча керә, ә күп фәннәрне әкренләп-әкренләп, география, тарих, бөтен фәннәрне урысчалап укыта башлыйлар. Математикалар русча керә башлый. Шуңа бу гимназия кырына килеп баскан егетне мин яклыйм, ул дөрес тора. Һәм монда, мәсәлән, полиция хезмәткәрләре дә аңа бәйләнмәкче булдылар. Татарча укыталар бит инде дип мәктәптә дип. Монда татар теле белән әдәбият укыту гына турында сүз бармый. Бөтен фәннәрне дә татар балалары татарча белем алырга тиеш. Һәм шуны нитеп менә бу җигит чыккан.
Менә балагыз инде шушы гимназиягә, татар гимназиясына килә дидегез. Ул менә нәрсәләр укыячак белдегезме?
Безгә әйткәннәр, математиклар русча булачак инде дип. Беренче сыйныфлардан ук. Беренче сыйныфта бит әле фәннәр алай күп кермей. Анасы мин уйлыйм, барыбер алар әкренләп кысырлар, калган фәннәрен дә русча укыталар дип уйлыйм. Шуңа бу егетне яклыйм мин.
Сереңне шикмында башып торганда менә инде тарафлар белдерүчеләр, дәгъва белдерүчеләр, яклаучылар булдымы?
Төрлесе булды, монда яклаучылар да булды, кайберәүләр үтеп киттеләр, яклыйбыз диеп. Менә күбрәк әти-әниләр үттеләр, алар улы кешеләр, алар яклыйлар, алар беләләр моның кирәк икәнен. Балалар инде теге татарча булгач, бәлки татар телен яратмыйлар, күбрәк зуррак нагрузка булсын өчен якламыйлар, юк, безгә татар теле кирәк түгел дип үтеп китүчеләр булды. Монда кереп китте, мине үземне укыткан укытучым үтеп китте, математиканы укытучы. Ул да бик карады да, җәлләп кенә әйтте, бик укытыр идек дип, әмма укытып булмый, хәзер югары уку ларында да русча укыталар бит ди, шуның белән бәйле.
Шушы көнне Белем бәйрәмендә икенче татар гимназиясеннән ирак булмаган мәчетнең имамы Фарид хәзрәт биредә вагыз укыды. Һәм инде без аның белән шушы вагызлар уңайыннан кайбер фикерләрен ишеттек.
Һәр вакыт без мәктәп белән элемтәдә торабыз. Инде бер мин шушы мәчеттә эшли башлагандан бирле бу мәктәпкә инде үзләре чакырып, хәзрәт менә безгә әзрәк хәйр фатиха бирсәгез, уку елын башлыйбыз, хәйр фатиха бирсәгез дип инде үзләре чакырып безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм шулай ук ел башында гына, уку башында гына түгел, инде гает бәйрәмнәрен дә алар чакырып, укучыларны җыеп, группа-группа акт залларына кертеп, вагыз тыңлаталар һәм бәйрәм мәчәнидә, мәктәптә дини бәйрәм төсле кертәләр, ризыклар әзерлиләр һәм укучыларны шулар шул ризыклар белән сыйлыйлар һәм аларга вагызлар сөйләттерәләр бездә.
Менә инде Фарид хәзрәт бу мәктәптә бит инде катнаш никахтан туган балаларда укый, крәшен балаларда укый дигәндәй, менә сезне шушы гимназия килеп, вагыз укуларыгызны алар ничегрәк кабул итәләр? Чөнки әле монда урыс балалары да бар шикелле.
Мондый мәсьәләгә минем тарафка бернинди нидә шикәят белгертүче булмады, һәм ник киләсез безнең бит крәшен балабыз, яки безнең мөселман булмаган балабыз дип, бәлкем бу проблеманы укучылар бик, укытучылар бик җиңел итеп берәр юл белән сишә торганнардыр, әмма минем тарафка, минем якка бу мәсьәлә белән шикәят бер вакытта да килгәне булмады, һәм мин укучыларның ата-аналарыннан да мондый мәсьәләгә шикәят ишеткәнем булмады.
Без биредә 1 сентябрь тантанасында күзәттек. Икенче гимназияның директор урынбасары Нурзия Салимҗановага кайбер сораулар да бирдек. Аның әйтүенчә, башка елларда гимназияга беренчеләрне 4 сыйныфка җитәрлек кабул иткәннәр, ә быел 3 сыйныфка 87 укучы кабул итү белән шикләнгәннәр. Чөнки быел татар телен белүче балаларга игътибар биреп, татар гимназиясе дигән дәрәҗәне сакларга тырышканнар. Мөрәҗәгать итүче әти-әниләр күп булган үзе. Нурзия ханым хәзерге балаларның татар телен ношаррак белүләренә дә борчылды. Шулай да бирегә балаларын китерүче ата-аналарга шарт таләп тә куйганнар. Татар теле әдәбияты һәм башка фәннәр татар мәктәбе программа буенча математика урыс мәктәбе китапларыннан укытылачак. Ә бер сыйныфта математиканы да татарча укытачаклар. Бу көнне шушындый ук шигар белән Булат Гатин 52-нче татар мәктәбе янына ялгыз пикетка чыкты.
Чаллыда татар гимназиясендәге хәлләр турында Гафиулла Газизны тыңладык. Яшел Үзән шәһәрендә татар гимназиясенә ремонт ясалмый калган. Милли мәктәпкә ремонт өчен дәүләттән 6 миллион сумнан артык акча бүленеп бирелгән булган, ләкин уку башлануга санаулы көннәр калганда гимназия коточкыш хәлдә иде, ди мәктәпне үз күзе белән барып күргән Илдар Габидуллин.
Милли мәктәпкә ремонт өчен дәүләттән 6 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән булган, ләкин уку башлануга санаулы көннәр калганда гимназия коточкыш хәлдә. Ремонт өчен җаваплылар Яшел Үзән администрациясе башлыгы һәм Татинвестстрой оешмасы. Мәктәпне яклаучылар төзекләндерү өчен бүленгән бюджет акчасы үзләштерелгән булырга мөмкин ди. Хәзер алар президент ярдәменә генә өметләнә. Капиталь ремонттың барышын текшер үшін мәктәпкә соңғы тапқыр 25 августта келген едік. Мәктәп қорқыныш хәлді, иденнер ашылған келіш ята, жылылық күйләнмәген, жерде тұрбалар ята, стеналар ярық, деп сөйлі мәктәпнің ревизия комиссиясы рәйісі Дмитрий Алтухов. Аның ике баласы бұл мәктәпте оқи. Мәктәп бинасында инде 50 елдан артық. Анда районнардан келушілер үшін тулай тұрақта бар. Шуңа көрә гимназия капиталь ремонтқа қат қирәвештә мұқтаж. Келешуге көрә гимназияның ремонты 15 августта төгәлләнергә тиеш булган. Ләкин подрядчы оешманың барлык кешеләре июнь айында коммерция объекты автовокзалга юнәлтелгән, чөнки Грустков аның хуҗаларыннан берсе булып тора. Без гимназияга килгән вакытта анда Татинвестрой генераль директоры урынбасары Анатолий Сарыгин дә бар иде. Ләкин ул безгә комментар беруден қатғы рәуіште баш тартып, машинасына отырып кетіп барды. Бірде Татарстан президенті аппараты қоршындағы ришуәтшілік білен көрәшу шурасы ағзасы Роза Хайруллина да бар еді. Оңа мәктәп оқушыларының ата-аналары мұражағат еткен. Ол да келіп шыққан өзгеяттен бір де қанағат түгіл. 1 сентябрьгә монда бер нәрсә дә әзер түгел. Укучылар монда ничек укырга тиеш дип хафалана ул. Аның сүзләренчә, мәктәпнең ремонтсыз калуының беренче сәбәбе бар. Подрядчылар арасында конкурс тендер оештырылмаган. Яшел Үзән администрация башлыгы Сергей Багин башка подрядчы оешма билгеләгән булса, алар үз эшләрен тиешле итеп башкарырлар иде, ди Хайруллина. Татиндестрой ул дәүләт акчаларын үзләштерә торган оешма дип ассызыклый ул. Мәктәп мөдире Наиля Чибина уку башлану турында борчыла. Аның сүзләренчә, подрядчылар капиталь ремонтны вакытында төгәлләмәгәнгә күрә, моны соңгы көннәрдә генә ата-аналар эшләргә мәҗбүр булачак. Мәктәпне яклаучылар Русия һәм Татарстан президентына әлеге эш буенча мөрәҗәгать юллаган. Бу бит татар гимназиясе. Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов милли җанлы кеше. Ул бу эшкә ачыклык кертер, ярдәм итер дип өметләнәбез, ди Дмитрий Алтухов. 1 сентябрьдә ата-аналар килгәч, имзалар җыелып мөрәҗәгат прокуратурага да юлланырга тиеш иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләр мәгариф торышы турындагы теманы дәвам итәбез. Омский өлкәсе Усть-Ишим районының Илшибага авылында уку елы башланыр алдыннан мәктәп ябылачагы билгеле булды. Балалар күрше рус мәктәбенә рус авылына йөреп укыячак. Шушы көннәрдә генә безнең хәбәрчебез авылда булып кайтты.
Омский өлкәсе Усть-Ишим районының Илшибага авылында уку елы башланыр алдыннан гына мәктәп ябылачагы билгеле булды. 2 ел элек бу мәктәпне бина тузган һәм санитария шартларына туры килми дигән сылтау белән ябырга дигән карар чыгарылган иде. Ул вакытта ата-аналарның һәм укытучыларның тырышлыгы белән мәктәп сакланып калды. Моның өчен төрле инстанцияларга Русия президентына кадәр хатлар яздылар. Ата-аналардан акча җыеп мәктәпне төзекләндерделәр. Хәтта электр чыбыкларын да алыштырганнар иде. Шулай да ул вакытта Илшибага мәктәбен Йырково авылы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. 2 ел элек әле Илшибага мәктәбендә эшләгән укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, Йырково мәктәбенең укыту программында татар теле юк. Ата-аналар да теләми дип сәбәбен аңлатканнар.
Оказывается, как структурное подразделение относимся к Ярковской школе и подчиняемся им, и программа какая у них, и у нас такая же. Оларның юк татарский язык, и без это юк.
Вот аналардан сұрап тұрмаған да?
Ну, ичкімден сұрағанлар юк, да. Ичкімден сұрағанлар юк.
Флеттіріп татар тілін, ішен чел табытырген нәрегенде?
Ну, вот уже 2 ел юк. 2 ел, вуэл, ну, енді вуэл, енді вообще школа юк. Болачықлар, сұрайлары топаник, татарский язык юк. Ну, им нравилось.
Галия Ниязова, яш укытучы Гүлзифа Уразбаева белән бергәләп бу проблеманы ничек тә булса хәл итү юлын эзләп августның соңгы көннәрендә өлкә үзәгенә килгән иде. Галия ханым үзе хәзер инде лаяклы ялда. Гүлзифа Уразбаева рус теле һәм әдәбият укытучысы. Авылның киләчәге өчен борчылабыз. Мәктәп бетсә, авыл озак яшәми диләр педагог ханымнар.
Хәзер менә нәрсәләр эшләргә сез уйлыйсыз? Мәктәпне алып калып булыр дип уйлыйсызмы? Аның улларын күрәсезме берәр төрле?
Спонсор табып, отремонтировать. Он да проблемных мест в потолке два, в двух местах. У шлярин очи, нитерге, ремонт шлярга хотели. Понсорта топтах крышу хотели отремонтировать. Материал был, родители тоже согласны были. А за франой тихо ничего не трогайте. Школа закроется, деревня уже все. Бриёбался уже больше очень. Он да окканман. И всю жизнь у мактепте шляганман до пенсии и после пенсии сколько шлям. Жалко, мне надо слез жалко у мактеп. Ну, овлны жалко, детей жалко.
Хазыр сезнің ауылдан ғана 44 бала оқырға келешек, келерге тиеш.
Да. Еще дошкольники, 10 человек, да, узны группаға юрерге подготовительного. И бөлмем. И родители отказываются отправлять 1 сентября в школу.
Ауыл халқы мәктепне сақлап қалу шарасын тапқанда кебек. Шуңа да қарамастан, әлеге барлық тұрышулары ұңғышсыз. Мәктепте текшірушілер де болған.
Эксперт ол нейні ёсағанда, когда проверял айтхен, таких школ в районе много. А чем көпонды мәктеплер? Но нигде не... Йокмылары экспертиза не проводит.
Шлеп тұрған мәктеплер шынды.
Да, шлеп тұрған, да. И ол айтхен, как посмотрит ваше начальство? Везде стоят школы.
То есть район башлығы.
Да, район башлығы. Шу күпті әбізген еті хочет закрыть. И күл татар ауыларында мәктеплер ябылған. Әшивенде была средняя, сделали девятилетку. Тюрмитяк еті ёптылар.
Бүтінде ёптылар.
Абаргульта начальная школан ёптылар. Летние это ёптылар.
Ата-аналар Ерковыға балаларын жіберерге тілемейлер. Ибаргуль ауылынан жүртелер. Бензин болмыша қалған шақлары көп. Яйсе, ертушесі ауырып кете. Автобус тізік болмаған шақлары да ешқына болады Ғалия ханым. Елшебаға ауылында бұл сәбәплерге язын күзін батқа қышын қар бұраннар болса, шестартылмай тұрған юл, тоқталышта бірнінде де шықланыр ұрынның да болмауы кібік хәлләрді үстәлі. Елшебағада балалар саны да екілеті артық. Демек, екі автобус керек, болыр мұғыл. Ата-аналарыны шынды сұрауда бұршы. Мұндай шартларда 6-7 яшлік балаларын шанып жіберәсілері келмей. Елшебағадан келген оқытушылар үлкі башлығы білен ұшырашырға үмітленген болғанлар. Бұл метрған халеккен қошанда болса қабыл итер деп язылырға да мүмкінлік болмады дей Ғалия ханым. Шулай да олар мәғариф министрлығына кіріп, қойбір білгішілер білен сілешкенлер. Әгер де балалар саны 60-тан да кем болмаса, 2016 жылда Елшебағада яңа мәктеп тізілірге тиешілігі турында ашықланған. Ол вақытқа қадар мәктепсіз тұрсақ, яшлар кетешек. Ә бүгінгі күнде қойтып, йұртлар салып, түпленіп қалушылар бар, деп әйтәләр оқытушылар. Ауылыбыз түзік, мотор, екі мәшет, ескісі тоқшалғаш үрияңаны салдылар, дей Гүлзифа ханым. 1 сентябрь күнне мен мәктеп хәлләрен сұрашып, Ғалия Ниязоваға шалтыраттым. Ғалия ханым біраз сөйлей алмай тұрғаннан соң түбәндегілеріне баян етті. Бірнеше күн үлек Ерковыдан келіп парталарына, шкафларына бүтін әйберіне түйеп алып кеттілер. Шарасызлықтан бүгін ата-аналар балаларын ол мәктепке жіберділәр. Енді транспорт білен проблем да болып алды. Балаларға ұзақ қана күтерге тура келді. Оқытушылар интернет аша Путинға хат яздылар. Барып жетешегіне ұшанмасалар да. Омскінің шәһәр татар милли мәдәни мұхтариеті рәйісі Тамир Әлімбаев бұл проблеманы хәл итуіне сұрап, үлкі губернаторы Виктор Назаровқа һәм мәғариф министрі Сергей Алексеевқа хатлар юллады. Розалия Сайганова, Озатлық радиосы, Омски.
Омски өлкесінің Елшебаға ауылы мәктебінің хәлі біздің оқушыларымыздың да бейтарап қалдырмады. Біршылып язалар, татар мәктепләрі Татарстанда да көп ябылды, һәм ол ябылып та тұра деп яза біздің бі оқушыбыз. Шермішәннен ата-аналар өзара жиылышып, балаларыны оқытырға оқытушы яллап болмайма икән соң, ұят бей хүкімет үшін, мұнда бет ауылларыны бітіру сәясәті алы ярылып ята деп яза Шермішәннен біздің оқушыбыз. Құрметті тыңдаушылар, сіздің фикірлерді бізге бек қызықлы, біздің ozatlik.org сәхифесіне кіріп жазыңыз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекті.
Босқыстында еші өші 1 миллионын артық тотыр.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Яңа оқу йылы темасын Башқұртстан хабарларында да дәвам итәрбез. Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда быйыл 43 мыңға бала бірінші сыныфқа кетті. Балалар саны аз болуы себепле көпкене 11 йыллық мектептер 9 йыллық етіп қалдырылды. Бұл бигеректі ауыл жеріндегі мектептерге қағыла. Уфадан Мәнер Вафин шушы һәм башқа яңалықлар білен таныштырыр.
Башқұртстанның екіс түзіліш министрі Хамит Мәулияров Сочидағы Олимпия түзіліші корпорациясының вице-президенті вазифасына белгіленді. Хамит Мәулияров Башқұртстанның элекке президенті Мұртаза Рахимов заманында түзіліш министрі етіп белгіленген еді. Ресми болмаған шығанақлар оның Мұртаза Рахимовның туғаны Рауфа Рахимова сұрауы бойынша белгіленуін фаразлаған еді. Рустам Хамитов президент етіп белгіленгеш түзіліш министрі Хамит Мәулияров та оны министр вазифасына тәқдим еткен деп саналушы Комсомольский правда газетінің Башқұртстан қошымтасы башы Рауфа Рахимова да орындарынан алынған еділер. Хамит Мәулияров Башқұртстанның түзіліш министрі болып ішлеген елларда Башқұртстанның Русияға өз ерігі білен қошылуының 450 елдігі белгіленді. Шушы бейрамға зор түзіліш ішлері башқарылды. Олар орасында Конгресс холда бар. Конгресс хол 2012 елға қадар технологик қауіпсіздік текшіруін өте алмады. Шуны еске түшіріп, рәсми болмаған шығанақлар Сочидағы түзілішлер білен де шулай болмаға едіп еріштіре. Әйткенде Хамит Мәулияров шушы күндерде Башқұртстанда болып кетті. Ол сәфәрі барышында экс-президент Мұртаза Рахимов білен ұшырашқан. Мұртаза Рахимов оны 2014 елді Башқұртстанда ұзашақ президент сайлауларында қатнашырға тәқдим еткен. Туағында Башқұртстан дәулет телерадиокомпаниясы тирәсінде жанжал. Компанияның генерал директоры орынбасары Азамат Әлмұхаммәтов ришвәт алуда тикшерелә башланды. Ул шул ук телерадиокомпанияның элекке бер хезмәткәреннән Нефтекама шәһәрен пычратып тапшыру күрсәтү өчен ришвәт алган. Атап әйткәндә, ул Нефтекамадагы юллар торышы турында сюжет төшертү өчен 120 мең сум ришвәт алган. Ришвәт алган вакытта ул полиция тарафыннан тоткарланган. Узган шимбе 1 сентябрь оку йортларында яңа оку йылы мезгеле башланды. 3 сентябрь душанбе 1 оку атнасы башланды. Быйыл мәктәпләргә 440 мең бала белем алырга төште. Шуларның 43 мең 800-е 1 сыйныфка. Яңа оку йылында көп кенә 11 йыллык мәктәпләр 9 йыллыкка яки башланышка калдырылды. Аларның төгәл саннарын Мәгариф министрлыгы һаманда булса ирештерми. Авылларда бер сыйныфта 6 баладан да кем булган сыйныфлар ябылды. Республиканың Мәгариф министры Әлфис Гаязов башланыш мәктәпләр ябылмаячак дип ирештергән иде. Ул сүзендә турдымы, юкмы? Әлегә төгәл хәбәрләр юк. Инде килеп Күгәрчин районының Уары авылындагы мәктәп язмышы турында чыгышы белән шул авылдан булган Республика коммунистлары идарәсе сәркәтибе Башкортстан коммунисты газеты мөхәррире Мадил Гафуров шуларны сөйләде.
Безнең авылда Уары авылы ул менә Мурадым янында гына шул авылда әле дә тора мәчет манарасы да саклады. Аны минем абый 40 ел еңге белән эшләп директор саклап калды. Бер вакытта жоғай төшкәне үзе ясап, ничектен менеп куйганнар инде. Шул мәчеттә гомер бакый Bizim balalar okuda indi. Min de aşında azra geldim. Bu da mina şu Libanistan sanayım mina Baltırğa tikrimin de mektep buldu. Şunda kub kına kişiler okuttular. Şunun arasında bir yıl o anda okuğan Zeynep Yeşova da. Nun Baltır kendilerin mina tüşenleri yemirine balalarını kuşurik. Balalarını 15 kilometre Novokvalensk ауылына апарып енді барға. Ну, яран енді, Эрик тоже 5-ші, 7-ші, 10-ші классларынан Елдоваға бар оқылары, Мыраққа бар болу оқылары. Но бит бұл балалар 1-ші, 4-ші сыныфтына. Тем более, бұл бит ғурман таулы яқ. Бүрелер көп. Бірнеше ел Элек Ерек деген оқытушы қарап кенседайды. Тауының артына барса, бұсауын ізлеп, айу. Жарымының әтес сақлау қалып, қаман күрәш барды, түзі башыладылар. Барсам, әйтілер, мұнда мәшет бола. Міне, ескі мәшетіне емірелер де, аның манарасын мұнда қоялар да, мәйтан тұқтау зәлі. Ә, қойда балалар қойлар. Онда ол бақытта сот болды, шынан районның кішілерді келіп енді. Сөзге келділер, мәктеп бола. Міне, мәктептің түзілділер бетінде. Матур қана. Міне, бірінде әткірге болды. Районның кішілерді келді, қойаларды келді.
Мадрил Ғафуров мәктеп ашу шарасында, һәм халық жиынында болып келген, бұлар хақында тоғылшыларына сөйләді.
Ләкин, мәне шул ләкиннәр келіп шыға. Татарша оқытқан оқытышына, алып ташлап, башқа оқытышына алып келгендер. Гүлдей халық, исхот ясадылар, йылып халық, битіне, көзіне әйттілер. Біз сіңа балабасына да үйретмейтмейміз. Сен мұнда татар башқұрт тұрында сөз сөрмейін. Мұнда сөз бара нинди кіші, нинди ауылда, нинди тілді оқытырған. Татар ауылында, мен айтам енді, туғаным, мұна бит битіңе шәпе бетелер. Неше сен мұнда ішілер кеттіңдер. Мені высшее образование, мені кіші қойған, средний школна, бұл бетіндаға подчинаться етам, Новохвалинскіна директоры, Елдубайский сельсоветінің хатыны, Келсенбаевна. Келсенбаев районный администрацияның бажасы, глава администрации Мусиннің, аның ярдамшысы Келсенбаевның туғаны. Мына мен айтылар, нәрсе ол мафия, мына айтам, мына мафия шул енді, мына шушы мафия. Біз қожа, мына шундай бәле, ярамай олай, кішілер етті. Мында сәбәп нәрсе дейлер, аны мен өзімнікі түгіл. Значит, раз оқытушыға балаларын бермесек, мәктепті ябалар. Мәктепті ябалмай, білесің бетінде мәктеп болмаса, ауыл болмай. Ауыл бит бұрынғы ауыл, 250 жыл бәйрәмін өткерді пәне шында. Татар ауыл ғымыр бақи. Келіндер башқұрт, екеулер башқұрт, бірінші кіші бар мені. Балар өзлері айтылар, біздің балалар татарша оқысын, потому что то татарша, то башқұртша. Но атнасына ма, ана стандарт бойынша, федеративно, бір сағат ма, екі сағат ма, үш сағат ма, башқұртша. Айтам, тілдер біз білуге тиіш. Менің балаларым ана неше тіл білем? Еліктен нұшылай болады. Орыс тілінде білсін, татар тілінде білсін, башқұрт тілінде білсін, неміс тілінде, англис тілінде білсін. Потому что кирек тұрмыш бүгін екінші.
Бұл республика коммунистлары идарасы сәркатибі, Башқұртстан коммунисті газеті мұхарері Мадрил Ғафуров болды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Азаттық радиосы.
Оренбург өлкәсендә сезне Татар Қорғалысы ауылындагы мәктәпнең торышы һәм Қазақстан белән шектеш Азерки ауылының хәле белән таныштырырбыз. Фируза Абсаламова булып кайтканда.
1 сентябрьдә Оренбург өлкәсенең 900-дән артык мәктәбенә белем алырга дип 400 меңнән артык укучы килде. Шуларның 22 меңнән артыгы 1 сыныфка баручылар. Яңа уку елына хәзерлек балаларның әтиәниләре өчен елдан-ел кыйммәткә төшә. Мәсәлән, Русиядә 8 ел эчендә баланы мәктәп әзерләү өчен акча тоту 2.5-ға арткан. Русиядә әгәр дә 2005 елда баланы 1 сентябрьгә әзерләү өчен 6150 рубль тирәсе акча тотылса, бүген ул 15200-гә җитте. Узган ел белән чагыштырганда бу чыгымнар 30%-ка арткан. Бу мәгълүматларны Русиянең 46 регионында уздырган җәмәгатьчелек фикерен өйрәнүче бөтен Русия үзәге бастырып чыгарган. Соңгы елларда русиялеләр акчаларын мәктәп формаларына һәм язу әсбапларына күбрәк тота башлаган. Оренбур өлкәсендә әлеге уку елында 8000 мәктәп формасы ташламалы хак белән сатылган. Уртача мәктәп формасы 2000 тирәсе торса, ташламалы талон 472 рубль. Кызлар өчен мәктәп формалары Оренбурда тегелсә, малайлар өчен аларны Орскига әзерли. Ә күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләрдән булган меңнән артык балага өлкә бюджетыннан 1000 рубльга матди ярдәм күрсәтелде. Оренбур өлкәсенең 4000-нән артык халкы яшәгән иң зур татар авылы Татар Коргалы мәктәбенә 1 сентябрьгә 430 бала килде. Шуларның 45-е 1 сыйныфка. Инде 3 катлы мәктәпнең диварларына балалар сыймый башлады. Җитәкчеләр 2-нче бина турында уйлана. Рузилә Абзалилованың Кызы 1-нче сыйныфка кирде, улы 2-нчегә. Үзе шафкат туташы булып эшли. Хезмәт хакы 10000 тирәсе. Ул яңа уку елына барыр өчен балаларына сатып алынган кием-салымнарны һәм башка кирәк-яракларны санады.
Мәктәп формасы тора 2100, талон бирәләр 400 сумга. 1700-лек форма булды. Рубашкасы 1000, физкультурага 2000 ярымга алдык без аны. Кроссовки 700 сум булды. Туфлиләре берсен сменага 2000, булай урамда киергә 1000 туфли булды. Китапларны бирәләр безгә мәктәптән, рабочий дәфтәрләргә 700 сум, 800 сум китте бу 1-нче класс өчен. Барлыгысы дәфтәрләр, әйберләр белән 12-15 меңгә төште. 2 бала, кауна 30 мең. Приблизительно 10 мең.
10 мең эш хакы ой саен аласың. Ә менә буларны инде җайлап, әкренләп 1-нче ай буе җыгансың.
Җай буе җыйнап, әкренләп әби бабай булыша, аларның ярдәме белән алдык инде. Бергә җыйналып.
1-нче класс Ка күпме бала килде?
20 бала. Күбесе 2-нче, 3-нче балалар.
Әле компьютерда алгансыз.
Әби бабай компьютерны алып бирделәр.
Әлбәттә, бер үземә генә 2 баланы әби бабай ярдәменнән башка мәктәпкә әзерләү кыен булыр иде, диде Рузилә. Бу хакта әбиләре Нәсимә булай дип сүзен башлады.
Һәр ел саен барам мәктәпкә 1-нче сентябрьгә. Шулкадәрле матурлар, бигрәк тә күңелләр тулып, елыйбыз ничек 11-нче класс, 1-нче класс балалары җитәкләп чыгалар. Үзе безнең флагларны тотып, балалар круг биргән вакытта шул кадәрле менә дулкынланып китеп торасың, шул ике күренеш арада бигрәк тә нык кешегә тәэсир итә икән инде. Сөенә-сөенә кайтабыз, мәктәпләр матур, ремонтланган, бик риза булып балаларны укырга илтәбез мәктәпкә. Әбиләр бер елда калмыйбыз, бик сөенәбез, яхшы итеп укысыннар. Исәнлек бирсен барысына да, укытучыларга да, түземлек бирсен, эшләгән кешеләргә дә, Ходай ярдәм бирсен, бездән шул теләк аларга. Еллар тыныч булсын.
Рузиләнең 10 мең зарплатасына 2 баланы үстерү, кышкы киемнәр кирәк булачак. Әбиләр әнче ярдәм итә, чөнки аларда бит инде пенсияга гына яшәй. Истәмән инде кремнәр бар сезнең.
Мал асырыйбыз бит инде. Сыерыбыз бар, шуның белән сөт әйберләрен сатып алмыйбыз. Шулай булгач, ит үзебезнеке. Икебез дә пенсия алабыз. Аллага шөкер, 8 мең пенсия алам мин, бабаем да шулай менә. Шуның белән ярдәмләшәбез инде, бергә киләбез. Хәзер без семьяда Биш кеше җитә инде үзебезгә. Ярый. Авыл өчен үземнең продуктың булгач, бу кадәрле ныгыттырып, үзелеп алмыйсың инде әйберне. Барыбер кирәгенчә тотасың, кирәк әйберне алмыйбыз дип тә әйтеп булмый. Ашый торган ризыкларны ала киләбез.
Тагын 2 ынагыгыз бар. Аларны үстергәндә җиңелрәк идеме? Әллә хәзер үстергәндә акча күбрәк кирәкме?
Тәүге ынакларны үстергәндә җиңелрәк иде барыбер. Ул вакытта бит әле алар икесе генә диярлек булдылар. Берсе ынагы 11-ні бітті. Свердловскіға институтқа кірдім чейісті. Міне бір курсыны күп шықты. Икінші, оның біз үшінші класқа бара. Олда бекісі еніп, күтіп алып тұра.
Яңа оқу ел алдынан Оренбур өлкәсендә оқытучыларға нче ел рәттән автомобильләр тапшырылып килә. Бу ел да шулай булды. Оренбур өлкәсенең иң яхшы оқытучыларына автомобильләр. Губернатор Юрий Берг яңа оқу ел алдынан регион күләмендә мәгариф системасындагы иң яхшы вәкилләргә җиңел автомобильләр ачкычлары тапшырды. Өлкәнең барлык шәһәр һәм районнарыннан 44 педагог муниципаль ярышта җиңүчеләр булдылар. Бүләкләнүчеләр арасында безнең 12 милләттәшебез бездә бар иде. Аларга төрле маркалы машина тапшырылды. Лада Грант, Лада Самара, Лада Калина, соңгысына Илек районы Озерки мәктәбе җитәкчесе һәм математика укытучысы Рәмзия Халит кызы Галькиева ия булды. Ул шулай ук яңа уку елындагы яңалыклар белән дә уртаклашты. Илек районы Озерки мәктәбе Казахстан шигендә урнашкан бердәнбер татар авылы. Рәмзия Галькиева сүзен дәвам итте.
Озерки урта мәктәбенә 1 сентябрьгә 150 бала җыйналды. Балалар саны кимемәде, безгә шәһәрдә укыган яшәгән балалар да кайттылар. Аларның монда туганнары, әби-бабайлары яши, берәүләре үзләренең шул гаиләләренең ниндидер проблемалар булып кайтты, ә берәүләре үзләре теләп җәй сәен кайталар, әби-бабайларында булалар, иптәшләре белән татулашып, мәктәпне яратып, менә 9-нчы класска Радмир дигән малай кайтты, ул үзе шәһәр малае, әтисе безнең Озерки авылы җигете. Шуннан соң 1-нче класска безгә шәһәрдән 2 кыз кайтты, 8-нче класска, 7-нче класска берәр баладан кайтты. Шәһәрдән 6 бала район мәктәпләре арасында ел саен үтә конкурс, яңа уку елына әзерлек буенча. Шул конкурста безнең мәктәбебез 5 ел призовый урын ала, матур гөлләр утыртып, ишек алыбызны бик матур әйтеп, мәктәпнең яңа кабинетларыбызны, бигрәк тә 1-2 класс ФГОС буенча килгән кабинетларны балаларның үзләренең иләре кебек итеп матур итеп урнаштырдык, 1-нче урыннарны яуладык. Школа Оренбуржи конкурсында безнең мәктәп катнашып, грантны алмаса да, районда 1-челекне алып, 40 меңлек грант районы администрация бирде.
Сине бу зур бүләк белән без тәбрик итәбез.
Бөтен авыл куанды, рәхмәт. Үзебезнең авыл совет председателе Бердин Илгиз Мисхатович үзенең шоферын алып килеп, миңа ярдәм итеп, машинаны үзләре номерларын алып, бөтен эш итәргән эшләрен эшләп, машинаны губернатор директоры күзенә аны авылга да алып кайтып куйдык.
Үзең правың бармы? Машина йөртә беләсеңме?
Машина булмады. Менә хәзер машина белән яңа гына электән кайтып күп итеп китаплар алып кайттык. Шул бездән машина белән. Минем коллективым бик яш, яшьләр бөтенесе дә кызлар да егетләр дә укыган. Бөтенесе дә бар шуңа күрә. Алар җиртәләр. Машинаны барабыз, бөтен кирәк әйберләрне алып кайтабыз. Китаплар белән бик күп алып кайттык. Инде өйрәнергә кирәк дип уйлыйм. Машина булгач, җиңел килә башлады. Үзем бер дә уйланмаган идем. Илгә җиткәч тә, йөртергә, өйрәнергә кирәк дип хәзер шундый планым бар киләчәккә.
Барлык китаплар белән тәэмин ителгәнме? Татар теле, әдәбияты китаплары ничек сездә?
Китаплар бөтенесе дә бөтен бүлекләрдән бар, татар теле әдәбиятларыннан бар. Бездә группа дошкольного образования мәктәпнең каршында ачтык, сандугач исемле заниматься итәләр. Сон татар теле укытучысы Динара Габдельсәлемовна бу елдан без менә азрак аңа сәгатьләр чыгарып, ул инде мәктәпнең үзендә генә түгел, шул группада да татар теле әдәбият әлифба буенча безнең бәләкәй балалар белән дә программа әзерләп, шуларны заниматься итәчәк. Иң зур куанычым шул, менә тарификацияләр бөтенесе үтте район буенча. Бер мәктәптә безнең кебек яшь кадрлар белән полностью укомплектоваться итмәгән. Бездә бөтенесе яшьләр, бернинди дә вакансия юк. Укытучылар үз белемнәре белән, үз предметлары буенча укуны алып баралар, үзләренең выпускниклары кайталар. Бу елгы сыйлды бездә 3 укытучыбыз китте елга, бәбиләр артыннан дип әйтеп, аңа карамастан яңалары чыкты, бетереп кайттылар укуны. Бер генә физика укытучысы безнең авылыбызга Казанский авиационный институт бетергән, физико-математическая школа бетергән, Казанда серебряный медаль. Фаттахова Лилия Ильфирова дигән бер кыз килде. Үзе шулай язмыш яфрагы булып, аның ире монда безнең пограничная службада хезмәт итә. Ул кызны рөхсәт иттеләр. Монда физика укытырга. Беренче класска быел килдек 10 бала. Арту өстендә түгел, балаларның саны безнең кими, күпкә кими, 6 балага кимеде. Әйтсәк инде алдынгы тенденция авылның кешеләре азая, яшьләр китәләр. Менә шул пограничная служба бездә тотып тора. В основном безнең яратлары бөтенесе дә эшли вахтада. Балаларның саны буенча бездә кимешендә 4 ел гына элек бездә 220 бала иде. Параллель класслар бар иде.
Шунысы да безнең өчен куанычлы булды, диде Илек районы Озерки мәктәбе җитәкчесе Рәмзия Галькиева. 1 сентябрьдән өлкә бюджетыннан укытучыларга 25%-ка эш хакы да артачак. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Самарга юл тотабыз. Андагы Яктылык исемле татар мәктәбедә быел яңа уку елына үз ишекләрен ачтым. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Һәр сентябрь мәктәпләр өчен зур сынау. Бала санына карап акча бирелгәнлектән, мәктәп мөдирләре балалар тупларга көч куялар. Самарның үзендә быел 2 мәктәпне кушып бергә калдыру очраклары булды. Көчле конкуренция шартларында татар мәктәбен саклау тагын да кыенлаша бара. мәктәп җитәкчеләре, татар милли хәрәкәте юлбашчылары, Самар өлкә мөфтияте бердәм булып, яктылыкның дәрәҗәсен үстерү юнәлешендә көч куялар. Нәтиҗәсе озак көттермәй. 400 балага исәпләнгән мәктәптә бүген 500-гә якын бала белем ала. Соңгы елларда 1-нче сыйныфка килүчеләр саны артканнан арта бара. Быел 75 нарасыйны кабул иткәннәр. Бу 3 сыйныф дигән сүз. Ләкин дә теләүчеләр күп булган. Урын булмау сәбәпле 75-кә тукталганнар. Быелгы белем көне яктылык өчен аеруча истәлекле. Мәктәп мөдире итеп шул мәктәптә укытып зур уңышларга ирешкән Радик Газизов Самар шәһәренең мәгариф департаментында, аннары Самар өлкә мәгариф министрлыгында эшләп, туган яктылык мәктәбенә җитәкче итеп билгеләнде. Тантаналы җыелышка беренче мөдир Харида ханым Ташкентка килгән иде һәм бик матур истә калырлык чыгыш ясады. Халыкның дөрләтеп кул чабулары Харида ханымның куйган хезмәтен олылау итеп кабул ителде. Аның чыгышыннан бер өзек.
Мин бик шат бүгенге бәйрәмгә. Менә бу мәш мәйданда шул кадәр күп булып халык җыелганга, шул кадәр барысына да шатлыклы йөз булганга, шатлыклы йөзләр, елмаюлар, ул барыбызның Самара халкы, Самара татарларының шатлыгын күрсәтәдер дип ышанам мин. Мин бик шат, менә безнең беренче класс укучыларына, менә алар безнең 11 ел буена әтиәниләренә, аларның әтиәниләренә, әби бабаларына түземлек, иң беренче аларга түземлек кирәк. Балалар белән бергә 11 ел дәверендә шушы мәктәпнең эшләрен, шатлыкларын, авырлыкларын бергә күтәреп чыгарга, укытучыларга ярдәм итәргә аларга Ходай кыш берсен, сәламәтлек берсен һәм иминлек берсен. Бу якты басып торган 10-11 сыйныф укучыларына мин шулай ук кына бик сыйныф карыйм. 10 сыйныфка күп кенә килгәннәр. 11-ләргә инде бу инде соңгы 1-нче кыңгырау бәйрәме. Алар өчен яңа уку елында 1-нче көннән үк кенә алда торган сынауларын истә тотып, бик яхшылап, тырышлык белән әзерлек башларын телим. Калган барлык укучыларга, укытучыларга, мәктәп хезмәткәрләренә исәнлек, саулык, тырышлык, түземлек, сабырлык һәм уңышлар телим.
Соңгы 3 елда мөдир булып Дания ханым Абдрахимова эшләде. Ул мәктәпне яңа биеклеккә күтәрә алды. Быел ул үзе теләп бу вазифаны Радик Газизовка тапшырды. Дания ханым Абдрахимова сөйли.
Бүген бәйрәм, бүген белем көне. Бөтен илдә балалар бүген мәктәпкә агыла. Безнең мәктәптә дә бүген 51-нче сыйныф укучысы басып тора. Бөтен балаларны, әтиәниләрне, укытучыларны белем бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек, саулык барыгызга да уңышлар телим.
Рәфкат углы Радик Газизов департаментта мәгариф министрлыгында эшләгәндә дә мәктәптә дәресләр бирүне туктатмады. Күрәсең, шуңа да ул балаларның сикемле сөягенә әйләнгәндер. Радик әфәнде үзенең чыгышын ирләрчә кыска тотты.
Укытучыларга уңышлар, куйган максатларыбызга ирешергә Хайда апа башлап Дания Митхатовны алып барган эшне бергә дәвам итәрбез дип ышанам. Балаларыбызны чын татар мөхитендә тәрбияләрбез дип уйлыйм.
Мөфти Талиб хәзрәт Яруллин татар һәм урыс телләрендә балаларга да, ата-аналарга да кирәк вәгазьне җиткезде. Урысча сөйләүнең дә мәгънәсе бар. Кайбер гаиләләрдә балалары татарча сөйләшсә дә, ата-аналары бу байлыктан мәхрумдыр. Самар татар милли хәрәкәтендә милләтне алга өндәүчеләр үзләре дә татар телен камил үзләштерергә көч куялар. Бу юнәлештә Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ривкат Хужин айрыча бер үрнәк булып тора. Ул аудиторияны яхшы күзаллый, халыкның игътибарын үз бужарасында тота белә. Ата-аналар һәм балалар Ривкат әфәндене сулыш алмый тыңладылар.
Яңа директорыбызга уңышлар. Директорның уңышы нәрсәдә соң? Аның уңышы укымышлы, тәртипле балаларда. Моларга ирешергә була ата-аналар белән, укытучылар коллективы бердәм булып, бергә булып эшләгәндә генә. Яңа бу яш беренче класс балалары белән безнең мәктәпкә яңа ата-аналар да килеп керә. Теләр идем. Мана шул ата-аналарда булган патриотизм, гыйларда булган патриотик хисләр сүнмәсен иде. Алар телләсен генә иде. Без бергә булганда, бердәм булганда уңышлы булырбыз.
Тантанага кадәр мәктәп йорты тулы ата-аналар белән аралашып өлгердем. Ни өчен балагызны яктылыкка китердегез дигән сорауга кайтарылган җавапларны кыскартып булай әйтергә була. Биредә тәртип яхшы. Тәрбияне татар гореф-гадәтләре нигезендә алып баралар, балалар динебез исламга якынаялар. Укытучылар бик таләпчән, үз балаларын тәрбияләгән тәрбиялиләр. Башка мәктәпләрдә укып, сүтелә башлаган укучыларны да ата-аналары балаларын төзекләндерергә, яктылыкка китерәләр икән. Яңа уку елына мәктәп сипләнгән, мәктәп йортына яңа асфальт җәйгәннәр. Тантанага эшмәкәрләренең күпләп килүе дә байларыбызның милли мәктәпкә битараф булмавына ишарә. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы зөкне тәкъдим итәбез.
Казандагы Курултай газетты үз мәкаләсендә большевиклар 5-6 ай ичендә илдә диктатура урнаштырды. Казан большевиклары Милләт мәҗлесенең Идел Урал дәүләтен төзү проектына каршы 1918 елның февралендә 11 губернадан торган дәүләт төзү максаты белән җыелыш уздыралар дип искә төшерә. Хәзер исә тупраклы мөхтәрият хәяте белән дә хәрби Курултай сайлаган Идел Урал өлкәсе комиссарлыгы белән дә киңәшләшмичә ашык-пышык татар Башкорт Җөмһүрияте төзү турындагы карарнаманы газет хәзерге вакытта мөһим вакыйга буларак кабул итү кирәклеген әйтә.
Кыяш газете хакимият бөтен халык катнашлыгындагы мөмми, турыдан-туры, тигез һәм яшерен тавыш бирү ысулы белән билгеләнгән органга тапшырылырга тиеш дип белдерә. Бер үк вакытта газет халыкның билгесезлек тәртипсезлектән туйганын, җимерү урынына төзү вакыты җиткәнен әйтеп, Аллаһтан ярдәм теләп эшкә керешик дип яза. Татар Башкорт Җөмһүриятенең игълан итү хәбәренә сөенгән бердән-бер диярлек матбугат басмасы Идел Урал өлкәсе комиссарлыгының Идел Урал өлкәсе гәзите була. Ул Казан большевиклары бу җөмһүриятне таныганлык каршы чыгар иде. Хәзер исә ачыктан-ачык каршы чыкмаслар дип раслый.
Карар халыкка белдерелгәннең соңында оештыру мәҗлесен төзү өчен комиссия тәгаенләнә. Аңа җөмһүриятка керәчәк төбәкләрдәге оешмалардан 8 кеше, белгечләр сифатында Галимҗан Шәрәф, Зәки Вәлиди һәм профессор Покровский, шулай ук мөселман комиссариятыннан 3 кеше керергә тиеш була. Комитетның беренче җыелышы 10 апрельгә билгеләнә. Әмма әле дә дәвам иткән инкылап шартларында шактый кеше Мәскәүгә килеп җитә алмый. Комитет җыелышы Казан комиссариаты рәисе Солтан Галиев, белгечләр Шәрәф, Покровский, Идел Урал өлкәсе хәяте әгъзасы Сәләхәт Нагулов, Оренбур башкорт шурасыннан Солтан Бәков, Казанда 11 губерна вәкилләре тарафыннан төзелгән дәүләт әзерләү бюросы әгъзасы Зиновьев, чуашлардан Яким Максимов белән Даил Эдман, марилардан Николай Алексеев, мөселман комиссариатыннан Мулла Нурвахитов, Галимҗан Ибраһимов, Шәриф Манатов, Хади Килдебәков, Гали Әхмәт, Гайетбаев, Мәхмүд Галиев, Шәфиев, Рәхмәтуллин һәм Ирин Зәриф катнаша.
Галимҗан Шәрәф үз проектын биредә дә кабат тәкъдим итә. Чуваш, Мордва һәм Ватяк, Удмурт вәкилләре дә төзеләсе дәүләткә керергә теләк белдерә. Оештыру мәҗлесен чакыру 5 майга билгеләнә, ләкин ул 10 майда гына җыела. Жилышқа Сталин рәйсілігі де сәркәти вазифасын Таулатов башқара. Тауыш беру хоқуқы білен онда қотнашқан кішілер есімінегі түбәндәгіше. Сталин хәм Писковский, милетләріші бойынша комиссариат. Фатих Сайфи Қозанлы, Шариф Манатов хәм Ғариф Янбаев, мұсылман комиссариаты. Камиль Якубов хәм Грасис, Қозаннан. Филиппов хәм Ғали Шамиғулов, Оренбурдан. Владимир Якушин хәм Ғабидулла Дәулетшин, Уфадан. Дин Мөхәмәтов, Пермнән. Сабитулла Ғафуров хәм Хасан Рамаев, Сембердән. Сабир Малатов хәм Тунтула, Екатеринбурдан. Александр Краснов, Чуашлардан. Мухин, Марилардан. Муланур Вахитов, Мөселман Социалистлары Мәркәз Комитеты. Тәбриз Сәләхов, Чистая Мөселман комиссариаты. Хәлим Әмиров белән Хәсән Дутов, Алса үйезе Мөселман комиссариаты жилышта тыңлаучылар сифатында катнаша.
Нодер дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хираттагы кызган таба тапшыруы кунакка татар яшьләре форумы делегатларын чакырган. Алып баручы яшьләр үзләре белән таныштырыр һәм аларның татар бренды темасында булган фикер алышудан үзекләрне ишеттерер. Сүз кызган таба тапшыру алып баручысы Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Таба! Кызган таба!
Хәйерле тәүлек вакытлары кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүген сезне кызган таба тапшыруында 27-30 август көннәрендә Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумына килгән кайбер вәкилләр белән таныштырасыбыз килә. Алар аша төрле җирләрдә яшәүче яшьләрнең татар яшьләренең фикерләрен ишетерсез. Инде төгәлрәк әйтсәк, без татар яшьләре форумының татар бренды темасына багышланган җыенда булган идек.
Мин гаптыз күндерәм, менә безнең әйтеп киткәннәрне Twitter буенча менә форумга башлап без хэштег куйдыганда, хэштег дат форум, латын хәрефләре белән. Бу үзенә күрәшкән кешенә генә брендка сез дә кушылып Twitterда язасыз. Менә безнең монда кызыклы фикер, бер нәрсә дә дина.
Башында яулык. Экскурсияда йөрик, Рига буйлап. Һәм бер абзый тора Рига урамында картиналар сатып. Ул Басты шәһәрендә, Бастыда безнең белән татар шәһәрендә яшаучылар. Татар авылы шестого Рига яшәүче. Мин барып сорадым. Ә сез безнең татар икәнлегене кая белдегез? Ул әйтә, мин сезнең киемегездә белдем. Нашел Никлябер Кибете болса, бәлки кызларда шитеп шуят була ала тұр. Мына мені жетер, мына неген бұл нелей. Ала қарап, әр бір кісі әкәлі
ақыр. Рәйім сенсесі бар. Енді мен ағар екерсін представителі өкелі олар, шын әкәсілі. Қазір уақытта мен әйтеріз Қазанда, Татарстанда болмен. Мисал үшін, татар мәктәпләрендә, татар тілі лицейларында, башкаларда балаларның тәрбие алулары, яғни аның тәрбиелі балалар шығады. Мен бізге ничек тә болса күтәргә кирәк. Татар телендә белем, татар мәгърифәтенә, дини иман һәмнә шундый белем бирү балаларга аның бренды булдырырга кирәк. Әгәр дә без шундый бренды булдырабыз икән, татар мәгърифәте дигән, бу очракта әйе менә минем баламны рөхсәт итәм түгел татар мәктәбенә бирәм. Алланы оқулдырак булып чыга, тәрбиелерәк булып чыга, иманлырак һәм башка шундый яхшы сыйфатлар. Безгә генә бренды чиста күтәрергә кирәк һәм бу шартларга кирәк.
Татар авылы бренд итеп чыгарырга. Һәм миңа татар авылы дисәләр, минем күз алдыма шундый сүрәт килә. Алашлар бик күп, уртада яки булмаса мәчет, ә мамандарыбыз өчен трамвай ялтырап тора ма? Шундый Әмінен бір сұрауым бар, мәшіндәу құрышыларға, менің сұсында құқыман күші, бұл форумға, именно ауылдан келді. Олар құқтайыз әріп.
нәрсе? Біздің балалар тілі үйренеді. Все, через 50 лет я так уже подкрепляю, что я не знаю.
Камал театрында өткен татар брендларына багышланган җыеннан үзекләр ишеттегез. Инде хәзер яшьләр белән аралашып алыйк. Менә без аларга шундый сораулар бирдек. Татар яшьләре форумыннан нинди тәэсирләр алганнар, татар булып яшиләрме һәм киләчәк тормышларын татарлык белән бәйлиләрме? Татарга кияүгә чыгалармы яки татар кызын кияүгә алалармы?
Әй, сезнең белән таныш булыйк әле. Исемегез ничек?
Индира Старкова.
Каян килдегез?
Мәскәүдән.
Ничә кешесез?
Около 40.
Форумда беренче тапкырмы?
Да.
Казанга килгәнегез бар икән?
Да, килгәндек. До этого раза два.
Нәрсәләр алдыгыз, нәрсә өйрәнәсез? Кызыкмы?
Ну, меня проще на русском, потому что у вас прям казанский-казанский, а у меня такой. Я очень редко практикую свой татарский язык, только в семье, и сложно.
А ты, я не имею татарский сияшам?
Сияшалер, конечно, но без тебя такой мордовский, мещерский язык, но без тебя, конечно.
Ну, это мещерская стиля.
Сияшь.
Еще винды. А вы здесь, Ирина Мадыгазм, не хаман, мещерская манда, хурат мещерская стиля?
Рендек, но все равно, без больше на русском разговариваем. У меня вот со временем татарский немножко уходит, и я его забываю, что печально на самом деле уже вот. У нас в Москве проводят татарские уроки татарского языка, и сейчас хочу записаться в этом году.
Сегодня чеш?
22.
Игорь Мика, а мне татарга кияүгә чыгасыңмы или
уже? Обязательно, только татарга. Не хочется терять свои традиции, свою национальность, потому что в будущем, если выйду за кого-то другого, то дети, соответственно, наверняка по отцу будут уже другими. А хочется, чтобы были обязательно татарами.
Мне надо бармусом шундай, акулы татары гитлеры, таныштам сам али?
Я не искала.
Зимы, какие-то таныштылар мы? Әле бұлай визуально көресің бе?
Йоқ, мен смотрела, нет.
Әле форумдағы барған шығыштарын тыңлап барасың мысың?
Біз были в Мәржани мечеть.
Мәржаниде, анда нәрсе болды?
Там обсуждали про проблемы краски языка, про то, что татары исчезают из мечети очень мало, в основном Кавказ, и перестают понимать, и на татарский язык в основном там, не знаю, очень стесняют своего языка, даже вот те же самые намазы, они не говорят на татарском, и не понимают даже, что такое икенде или а говорят именно на арабском, что очень печально.
Кеше Мәржаниде тыңлап отырдың ба?
Да.
Ошады мысың?
Ошады, конечно, все было очень интересно. Также была Найляпа, которая предлагала свои услуги обучение невест. Нашим мальчикам очень понравилось это. Вот так вот.
Яри, алтан киләсез мисең Казанга?
Обязательно, конечно, киләбез. Безгә очень нравится. Тут такая атмосфера татарская, прям чувствуется на самом деле. Очень много мечети, очень нравится.
Мәчетләр сезнең күбрәк тоже, яме?
Да, очень нравится как-то. Ну, просто в Москве их очень мало и редко встретишь, а тут вроде идешь и наравне с крестами, тут и мечети. Очень приятно.
А меня пробовали тыгым нарбар.
Нарбар, ну что делать, без привыкли. В Москве их достаточно. Тут, в принципе, уже на фоне Москвы кажется, что это ерунда. Тем более, мы живем в центре. Нас поселили в Мариот, и очень удобно. Буквально 5-10 минут, и даже эти пробки не замечаешь. Мы уже в номере.
Организационный момент, Ларушим, мы с вами
сгоняем. Да, все хорошо. Да, все очень хорошо, все прям на уровне, все очень нравится.
А если мне брать общат рядом, мы с вами сгоняем?
А мы просто за дорогу. Мы ехали на машине с заездом в Нижегородскую область к друзьям, оттуда в Казань. И только вот за дорогу на машине. А так, за все остальное нам уже организовывают платье. Очень нравится все, прям вообще.
Сез Мәскәүдән килгән Индира Старкованы ишеттегез. Хәзер инде Русия башкаласыннан килгән егетләргә сүз бирик.
Мин Ренат Варифуллин, Ярчалда туып үстем, һәр вакытта Мәскәүдә укыйм. Мәскәүдә инде 6-нчы ел, Ургунефтегазда укыйм, тагын бер ел калды.
Бу форумга беренче тапкыр килдеңме?
Юк, форумда икенче тапкыр катнашам.
Менә икенче тапкыр катнашкан кеше буларак үзгәреш бармы?
Үзгәреш бар, әйе.
Нидә?
Я иң ушаганы үткән елдан аермалы буларак форум гел чистатылар төрдәген. Барышынсы миңа бик ушады. Иң ушаган
шул. Узган елларын алай түгел иде.
Узган елны алай түгел иде. Күбрәк күрешәйду. Узган елны.
Яшьләр үзегез сез эшлисезме анда Мәскәүдә, башка төбәктәме? Менә моннан апайткан тәҗрибәне практикан кулланасызмы?
Кайберләрен дим микән?
Менә бренд булдырырга, анда исем ясарга, татарча, татарча исемне дөрес язырга, интернетне чыкканларга,
контакттан иләрдә гел татарча гына язырга тырышам. һәм башкалар белән дә, әгәр кешенең татар икәнен белсәм, гел татарча гына сөйләшергә тырышам кешене.
Сиңа ничә яшь хәзер?
Һәр миңа 22 яш.
Иләндең син татар кызың гына булачаксыңмы?
Әйе, һичшексез.
Менә монда күз төшерерлек татар кызлары бар идеме? Матур татар кызлары.
Бар иде дип уйлыйм әйе.
Таныштыңмы соң сеңнәр белән татарча?
Таныштым, ләкин бик тыгыз аралашмам.
Уйлыйсыңмы соң аралашырга?
Әле иләну планнары юк.
Нинди планнар белән яшисең, нинди идеялар белән?
Нинди теләк белән?
Киләчәккә планнарың нинди?
Татар милләтенә хезмәт итү дип әйтәм. Ялгыш ялгыш булмас, ялган булмас дип әйтәм.
Сез Кызган таба тапшыруында 5-нче татар яшьләре форумында булган җыеннан үзекләр һәм анда катнашкан яшь вәкилләрне ишеттегез. Тапшыруны Рөстәм Исхакый алып барды.
Кызган таба һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.